GPN Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 6-njy apreli hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýet we salamda gowy gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. GPN Azatlyk Radiosy. Synçy uly Berdi Muhammedowyň oglunyň häkimetini berkitmek üçin gyýdyny syýasy meýdana çykaryanyny aýdýar atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde polşal gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ekinji örnek Türkmenabatda töleg terminallarynyň döwülip taşlanmagyna degişli hadiseleriň köpelmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Prezidentiň aýal dogonynyň propagandasynyň ýaýwanlanmagy Irat arasynda dörli pikir alyşmalary döretdi söz başy bilen Pedin xabarmaz en köp okulun 3-nji makala boldy. 8-nji sınıf okuwçylary 2-nji sınıfa synagyzy geçip dersleri ýene bir ýyl gaýtalamaly bolarlar. Hemde Türkmenistanyň VPN-ler ýene petiklenip başlandy. Internetiň tiýligi haýallaýar atly makalalarymyz hem bu hepde ilkinji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Fidadatyk radiosynyň web sahypasyna ýetirli girip görmäge, ol ýerde Türkmenistanyň we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol rowatda siz bilen sosial media saýtlaryny hem ýetirli bilersiniz. GPN Azatlyk Radiosy. Türkmenistan Prezident Serdar Berdi Muhammedowyň aýal dogany öňkü Prezident Häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdi Muhammedowyň gyzy Oğuljahan Atabaýewa ýurdun syýasy sahnasyny we resmi metbuatyny has köp peýda bolup başlady. Atabaýewa syýasy çäreleri gatnaşýar we beýleki döwletleriň wekilleri bilen duşuşýar. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Sehra Gulam Nabi tanış edýär.
Ol geçen ýylyň 7-nji dekabrynda Gurbanly Berdi Muhammedow adyndaky howandarlygy mätäş çağalara himayat bermek boýunça Hayır Sahabat Gaznasının beceriş işler boyunca yerine yetirici direktörü, vice prezidenti vezipesine bellenildi. Şulayın 10-nda ol Türkmenistan'ın Mahtumulu Prağı'nın 300 yıllığına atlı yadigarlık, altın ve kümüş nişanlar toplumu ve Türkmenistan'ın arkadağ medalı bilen silahlandı. Resmi metbuat Atabaýewanyň siýasy ýoly, eýlen wezipeleri, nirede bilim alandygy ýa-da ýaşy barada ne ol agzalýan wezipe bellenende, ne de gürrüň edilýän bayraklar bilen syýlaglananda kelam agyz maglumat berdi. Şondan soň Atabaýewa 3 aýlap resmi metbuatda tas görünmedi. Ýöne 5-nji martdan başlap ol ýurdun habar beriş terişdelerinde ýyl-ýyldan peýda bolup başlady. 22-nji martda ol Arkadağ şäherinde ähli halk bağ ekmek çäresiniň ýazky möwsümine gatnaşdy. 25-nji martda bolsa Atabaýewa ministrler kabinetiniň başlygynyň medeniýet ulgamyna gözegçilik edýän ornmasary hemde ýurdun köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň zenan ýolbaşçylary bilen duşuşdy. 28-nji martda ol gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli halkara maslahaty geçirdi. Munyň çäginde ol bu maslahata gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkiýanyň, Gruziýanyň, Russiýanyň, Eýranyň we Hytaýyň wekilleri bilen duşuşdy. Mundan başga da soň hepdelerde TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň türkmen dilli sahypalarynda hem hususan da hökümete ýakyn bloggerler tarapyndan Atabaýewanyň propagandasy ýaýwanlandyrylýar. Onuň geçiren duşuşuklary, maslahatlary barada wideolar paýlaşylýar. Ese Atabaýewanyň syýasy meýdandaky we resmi metbuatdaky işçiliginiň birdenkä ýygjamlaşmagy nämäni aňladyp biler. Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 31-nji martda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda muny Berdi Muhammedowlar maşgalasyndan ýene bir agzanyň ýurdun syýasy sahnasyna goşulýandygynyň aýdyň nişany hökmünde görüp boljakdygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Gurbanuly Berdi Muhammedowyň gyzyny, oglunyň syýasy güýji saklamagyna kömek etmek, pul tolandyrmak üçin häkimetde haýsyda bolsa uly bir wezipe bellemäge taýýarlyk görýändigi ikuçsyzdy. Ol Gurbanuly Berdi Muhammedow maşgalasynyň oglunyň häkimetini berkitmäge çalyşýar. Ýöne munyň patriarhar jemgyýetde hakykatda näme derejede başa barjakdygy ikuşly. Muny gelejekde görürs diýip Panier belledi. Türkmenistanyň syýasy arenasynda bolup geçýän bu wakalar dünýäniň ünsüniň Birleşen Ştatlarda Donald Trumpyň ýanwar aýynda prezidentlige girişmegi bilen bütün dünýä täsir edip biljek üýtgeşmeleriň girdilip başlanmagyna gönügen mahalyna gabat gelýär. diýýär. Paniýeriň pikiriçe, awtoritar hökümetleriň ählisi dünýäde şeýle wakalar dowam edýän mahaly özleriniň amala aşyrýan siýasy öwrülüşlerini hiç kimin ünsünü çekmejekdigini gowy bilýärler we pursatdan peýdalanyp harekete geçýärler. Olar şu pursatda öz siýasy maksatlaryny ýerine ýetirýärler. Sebäbi olar häzirki pursatda muny hiç kimin tanqit etmejekdigini bilýärler diýip bilermen bellidi. Ýatlasak Serdar Berdimuhammedowyň döwlet başyna geçmegi hem dünýäde, regionda ýeti wakalaryň bolup geçýän döwrüne gabat gelipdi. Şol döwür regionyň we dünýäniň ünsi Gazagystanda dören zorlukly tolunşukda we Russiýanyň birdenkä Ukraina çözüş etmeginde bolupdy.
Gepleyen Azatlyk Radiosu. Türkmenistan'a talançılığın yeni bir görünüşü eyvanlanıyor. Azatlyk Radiosu'nun havarçları tölev terminallarının hususan mobil telefonların tölevleri için niyetlenen avtomatların doğulup içindeki kıpırların talanmağını değişti son kuvatta bulun. Vakalar var adı havar veriyerler. Bu malumatın doğru mazmunu bilen sizi kardeşim Gödül Kudaybirdi ve tanış ediyor.
Türkmen avatta mobil telefonların hatabını dolduruyan avtomatlara uğurlar tarafından edilen hücumların sahne artıp başladı edilip Livapli çeşmelerin 1. aprelde beren malumat. Atında ediliyar. Türkmenavadın polisiyasındaki çeşmenin sölörünü ure şeyli cinayetçiliğe baş hoşyandırın tas ehlisi 14-17 yaş aralığındaki yigdekçiler olur terminallardaki pul alma için elektron kurallarını ulanyarlar. Adatlın havarçasına məlim bolan yağdaylarının biri 16. martta şəhərin bakar etrapçasında yüze çıkıptır. Yağdaydan havarlı çeşmelerin biri mobil telefonlar için tölü geçiriyen avtomatın 15 yaşlarındaki oğlan ve onun yaştaş egindeşleri tarafından dövülün.
Çağılar kameralarda yüzünün suratı kalmazı hali, yüzüne yağlık ya da medizini maskasını dakınıptır. Oların kellesinde kepkaları vardı.
Deyip polisiyadaki çeşme etti. Bu çeşmenin sözlerine göre yetkincekler tölög terminallarının içindeki pulu almağın yörüyte usulunu tapıp elektron kurallarını ediniptir.
Oğlanlar avtomatları dövme için yürüyte radyo elektron avdal yasaptırlar. Nereden ve nedip bu avdalı onurdun deyip sorulunda internetten taptık deyip cogap berýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä şeýle terminallar şäheriň her iki trapçasyna biri işleýär. Türkmenabadyň 15 sanly kiçe trapçasynda 7 golaý terminal bar. Olarda diňe mobil telefonlar üçin tölew geçirip bolýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan ýene bir çeşmeniň söýlerine görä avtomatlara hüjüm edýän ýaşlaryň aglabaty maddi taýdan gowşak maşgalalardan olar ýetim ýarym ýetim ýa-da olaryň enatasy alkogol hassalar diýip çeşme bellädi. Polisiýadaky çeşme terminaly taýlamakda şübhe bildirilip tutulan ýetkinjekleriň biri bilen geçirilen gurrundeşlik barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Ondan ugurlanan pulları näme etmekçi bolduňy diýip sorulanyna ejem pul getirmesem öýe salanok, onun başga da menden 3 ýaş kiçi uýan bar, bazarda ýük taşap edýän gadanjym ýetenok. Onun başga men hem beýlik çagalary ýaly telefon edinesim gelýär, oňuçy egineşik edinesim gelýär diýip jogap berdi.
Deyip polisiyadaki çeşme etdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan polisiyadaki çeşmeler şäheriň mobil telefonları üçin tölögleri niyetlenen terminallarından ugurlanan pulun mukdarını anyklaşdyrmadylar. Türkmenabadyň kanun goraýjy edaralarından resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Azatlyk tutulan ýetkinjekleriň soňky ykbalyny we olar babatynda görülen çäreleri anyklamaga tinanşýar. Yerli kanun goraýjy edaralardaky çeşmeler tölög terminallarynyň taýlanmagy bilen bagly ýagdaýlaryň öňüm bolanlygyny emma soňky aýlarda olaryň sanynyň esli köpelenligini bellediler. Olaryň söýlerine görä diňe bir türkmen awatda 2025-nji ýylyň başyndan beri 10-a golaý hadysa ýüze çykypdyr. Soňky aýlarda ogurlyk hadysalarynyň köpelmegi, şol sanda çağılaryň we ýetkinjekleriň ogurlyga baş goşmagy baradaky maglumatlaryň ençemesi peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýylyň başyndan beri ýurdun dürli sebitlerinden beren maglumatlaryna görä çağılar köplenç dukanlardan azyk, öýleriň öňündäki goşlary we meçitlerden köwüş ýaly zatlary ogurlaýarlar. Şeýle-de maddi kynçylyklary baştan geçirýän çağılar dilekçilik edýärler. Türkmenistan'ın hekimetleri, şol sanda kanun goraýjy edaralaryň vekilleri, kanun bozmaları ve cinayetçilikler barada kararsız çeşmelerin maglumatlarını resmi görünüşte kommentirlemeyerler. Bu mesele yurdun haber veriş serişlerinde hem gozgalmayar.
Gepriyan Azatlyk Radiosu Türkmenistan'a orta mektepler 12 yıllık bilim tertibine geçeli ver 12. sınıfı tamamlanan okuyucular şu yıl ilkinci gedek uçurmalarlar. Emma 2013-2014 oku yılına durmuşa geçirilip başlanan bu tazı oku tertibinin neticeleri okuyuculara ve onlara berilen bilimin kiyiline şu çakaçını tesir yetirmeyini devam ettiriyar. Bu temanı kardeşim Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyar.
Şu yıl 8. sınıfta okuyan okuyucular bir sınıftan başkasına geçiş egzaminlerini tavşırmaktan boşadılıptır. Azatlyk habarçılarının ve çeşmelerinin söylerine göre bu yağday 9-cı sınıfa geçen okuçuların indiki oku yılının devamında yine de şol bir oku programmasını kaytalamalı olacaktığı bilen bağlı.
Mekteplerde 8-cı sınıfta okuyanlar 9-cı sınıfa geçseler de oku dersleri 2 yıllap kaytalanyar.
Dip Azatlygyň çeşmelerinin 1-1 aprelde gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan bilim buğdagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler 8-nji sınıfta okuyan okuwçylaryň sınıftan sınıfa geçir synaglardan böktürilmeginiň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň görkezmesi esasında amala aşyrylýanlygyny aýtdylar.
Munyň sebäbini bilim ministrliginiň çinownikleri Türkmenistanyň orta bilim berýän mekteplerin orta bilim hakda berilýän sertifikatlary 12 ýyla geçirmegi bilen baglaýarlar.
Dip çeşme gurrun berdi. Göz öňünde tutulan häzirki bilim tertibini çeşme şeýle düşündürdi.
Ýagny mundan öň mektep 11 ýyllyk orta bilim beren bolsa geçen ýyldan 12 ýyla geçip häzirki 8-nji sınıfda okuyan çağlar indiki sınıfda almaly mowdukları geçen sebäpli 2-nji gedek synagdan geçmedi ders synaglarından böktürilýär.
Dip anonimlik şertinde gurrundeş olan çeşme aýtdy. Bilim ministrliginiň resmi web saýtynda orta bilim programmasynyň durmuşa geçirilişine degişli jekmejek düşündürüşler ýok. Azatlyk radiosy saýtda görkezilen telefon belgilerine jaň edip maglumat alyp bilmedi. Bilim buýdagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler orta bilimiň 12 ýyla geçirilmeginden soň okuw tertibiniň ören bulaşykdygyna ünsi çekdiler.
Umuman formal taýdan dünýä standartlaryna laýyklap 12 ýyl okumaly edilýär. Yönü muňa garamyzdan mekte programmasy bulan bujor ýagdaýy düşdi. Sebäbi ýokardan görkezme esasynda edildi we ýeterlik taýýarlyk görülmedi.
Dip çeşme belliyar. Türkmenistan'da orta mekteplerinin 12 yıllık oku tertibine geçirilmeyi varadaki karara 2013 yılda gol çekilipti. 2013-2014 oku yıllarında durmuşa geçirilip başlanan bu programa layıklıkta şu yıl 10. sınıfı tamamlan okuçlar ilkinci edek uçurum bolorlar. Olar esasan 2007 yılda doğulan okuçlar. Yatlatsak orta bilimin 12 yıl tertibine geçirilmeyinin neticesinde 2014 yılda mekteplerde uçurum bolmandı. Orta mekteplerde 12 yıllık bilim verme üçin yöriti programanın işlenip düzülmenliği üstümüzdeki oku yılının başında belli oldu. Şonda Türkmenistan'ın kronikası neşri dinavır 10. klas okuçular üçin del hesin bir neçe sınıf üçin zirur oku kitaplarının çav edilmenliğini yazdı. 11. sınıfta okuçular 10. sınıfta okan sapaklarını kaytaladılar. İndi bunu 3. yada kaytalayarlar. Uzak vaxt veri moğolliyumlar üçin oku kullanmaları yok. Moğolliyum tema boyunca birlikleri ediyar ve onlar bilen klasa giyir. Yer deyip neşir, aşgabatly mogullymy citirledi. Şeýle de maglumatda hatta köne kitaplaryň hem ýetmezçilik edýänligi, käbir mekteplerde 3-5 okuwçy üçin diňe bir okuw kitabynyň berilenligi bellenipdi. Şeýle de gararsyz neşir ýurdun orta mekteplerinde ulanylýan ençeme kitabyň mazmunynyň ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň döwründe ýagny mektep biliminiň möhleti 10 ýyldan 9 ýyla çenli azaldylan döwründen bäri ütkidilmänligine ünsi çekipdi. Türkmenistany 2007-nji we 2022-nji ýyllar aralygynda dolandyran Gurbanguly Berdimuhammedow mektep biliminiň dowamlylygyny 10 ýyldan 12 ýyla çenli ýokurlandyrmak barada 2013-nji ýylda karara gol çekende bu özgertmeleriň bilim ulgamyny güýç we baht döwrüne gabat getirmek we mektep okuwçylarynyň göz ýetimini giňeltmek hemde häzirki zaman technologiýalary baradaky bilimlerini çuňlaşdyrmak ýaly maksatlara gönükdürlenligini wada beripdi.
Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Geçen hepdeniň dowamyny Türkmenistana internetiň haýyrlamagy we VPN-leriň ýene-de petiklenip başlanmagy barada çap edilen habarmyz hem Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makalalaryň ilkinji bäşigine girdi. Bu maglumatyň mazmuny bilen gysgaça tanış edýäris.
Express VPN, Super VPN, Shadow Sox VPN we Jump VPN ýaly ondan öwrek VPN hyzmaty petiklendi. Bu VPN-lerden töleksiz peýdalanyp bolýardy.
deyip Balkanı ulanca ediyar. Adatlık Radyosu'nun havacı sevit merkezine bir virekten işleyen, VPN soruyan adımları xat köp duş gelinip başlanan ona ediyar.
Türkmenistan'da Azat Metbu teristilerinin web takipalarına dine Suloryalı hizmetlerin üstüvülen girip bolyar. Bu yurtta kararsız havarları beyledi dursun. Hatta hova mağlumatlarını çap ediyan saatlerin hem petiklenyan pursatları bolyar.
Deyip yerli ulancılar aydiyar. Balkan avatlı yaşayıcılar sonku 3 günün qorak vaqt ver internetin tirliğinin hem epetli xayallarını onay diyarlar. Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurundaş olan bir yerli arıqatnaşı künermeni virtual şahtı torları ağır şahkimetler tarafından bat verilen nobuttakı görüşün sosyal torlarda devlet yolbasarına karşı ardı şikayet videolarının sanının artma olan düşündürülen onay diyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev.
Türkmenistan'ın siyasi sahnasına dolandırıcı maşgalanın Berdi Muhammedovlar maşgalasının yeni bir vekili işçen orun alıp başladı. Halk maslahatının başı Qurbanlı Berdi Muhammedov'un kızı Oğulcahan Atabayeva Martın soňky hepdesine düýbe arkadaş şäherine ýerleşen Hayır Sahabat gadnasının vice prezident hökmünü köpçülükleýin bagy kişi dabarasyna gatnaşdy. Medya terişdirilerin zenan ýolbaşçylary bilen ýonuk geçirdi. Dışary ýurtlardan bolan ýokary derejeli mehmanlar bilen duşuşdy hem de bir halkara maslahata başlyklyk etdi. Finçler bu göçmen Berdi Muhammedovlar maşgalasynyň öz häkimiýeti yeni bir gedek berkitmege, olorun dowamat keşbini mekamleştirmege koşont koşonluğun aydiyarlar. Türkmenistan'ın zenan maşgalanın siyasi sahnada peyda bolşu barada kardeşim Fehra Gulam Nabi geçen heptede makalalar tayarladı. Dünya Türkmenleri programmamızın nobatı aksani bu temanı dowam ettirip yurdun siyasi cemiyetçilik genişliğindeki son kuvakaları. Şelede Merkez Aziya sevtinden şolsanı Türkmenistan'ın ayalgıların siyasattaki ornunu nazar aylamağa çalışıyar. Türkmenistan'ın halk maslahatının başçığı önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov 2024 yılın 7. dekabrını Öz adını götüreyen Hayır Sahabat Gazmasının müdüriyetinin düzümününü iki sani tədi vice prezident vedipesini dörödüp olorun birisini öz qiydi Oğulcahan Atabayvanı belledi.
Kur'an oli, Berdi Muhammed adına xovanlarla meyətəç, çağır, himayet vermek koyunca Hayır Sahabat Gazmasının becerisi işleri oyunca vice prezidenti vedipesine Oğulcahan Atabayva teklif edilir.
Deyip öňkü prezident arkadaş şäherine gaznanyň müdiriýeti bilen geçiren ýygnagyny aýtdy. Munyň ideýany Atabayeva öýdüne ynanylan wezipä minnetdarlyk bildirip çykyş etdi we munyň uly jogapkärçilik bolanyny aýtdy. Ol 3 aý çemeti dowam eden ümitsizlikden soňra Milli Bahar Bayramynyň ideýany ýygy-ýygydan döwlet mediasyna peýda bolup başlady. Watan habarlary gepleşiginiň 22 martda efire giden sanyny prezident Serdar Berdimuhammedow paýtagt Aşgabatda geçiren bag ekmek çäresiniň öňüne çekdi. Onuň aýal dogany siýasat sahnasyna täze peýda bolan Oğulcahan Atabayeva şol gün Arkadağ şehrinin häkimi, meclisin öňkü başlygy Gülşat Mämmedowa bilen birlikde Arkadağda geçilen çäredere ýol başlyk etdi. Ol 25-nji martda ýokary wezipäli medeniýet resmileri şol sany köpçülükleýin habar beriş terişdirlerini zenan ýol başlygy bilen duşuşyk geçirdi. Munyň ideýany 28-nji martda Hayır Sahabat gadnasynyň 4 ýyllygy münasibetli Türkmenistana baran ýokary derejeli daşary ýurt resmileri bilen duşuşdy. 29-nji martda bolsa gadnanyň yubiley maslahatyny geçirip ol ýerde ingliz diline çykyş etdi. Döwlet telewizioniýasy bu forumnak çykyşlary Tercümesi tomoşaçlara getirdi.
Turkmenistan, with the status of permanent neutrality recognized by the United Nations, actively implements a humanitarian agenda in its state policy.
Merkez Aziýada aýallaryň siýasatda işçiň oran almaklary we gender deňliginiň gazanylmagy ýaly meseleler öňlüni bäri, hususan şeýle gymmatlyklara ähmiýet berýän tarap bir awrylı halkara guramlar tarapynyň gozgolýar. Türkmenistan aýal maşgaly 2-nji gezek ýokary wezipä bellenmeýär ýöne Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň bolan Zenan maşgalanyň siýasat sahnasyna çykmagy diňe aýallaryň siýasy işçiligi bilen bagly däl etsem, dolandyrjy maşgalanyň öz häkimetini berkitmek babatyny hem möhüm simbolik ähmiýete ýa bolup durýar. Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa meseleleri Önce bilirmeni Bruce Panier 31. Mart'ta da attık ulan söhbet döşükte. Ulu Berdi Muhammedov'un öz oğlunun hakimiyetini berkitme üçün qiydini siyasi sahnaya çıkaranı ona itti. Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Evrazya meseleleri önce bilirmen Lukan Çeski 3. aprelde da attık radyosuna berin interviusunda bu vakanın Berdi Muhammedovlar maşgalasının hakimiyetinin dowamat keşbinin berkitilmeğine koşant koşan ona itti. Ol bu göçme hem dowamat imajı hem de özgörüş imajı hükmüne çemeleşip bolcaktuğuna itti.
Having his daughter now, İnne
Qurbanlı Berdi Muhammedovun öz qıydını siyaset sahnasına çıxırmağı, onun dovamat imajına, dovamat keşfine qoşan qoşyar. Oların önünün bəri meşğulunub geliyen dolanduruş tilsimlerini dovam ettiriyaniklerini anladiyar. Bunun ulan dörödülyen ikinci imaj, ikinci keşf bolsa, özgörüş imajıdır, özgörüş keşfidir deyip Ançeski aytti. Ödgörüş imajı bolanı bilermene göre bu gönüden göne dolandırıcı maşkaranın öd içinde işlerin yürüdürüşü babatını, şartların ve yağdayların ütkü yenliğini, ödgörü yenliğini anladıp biler. Maşkaranın zinan ağdatının siyasi sahna çıkarılmağı, onların öd yakın tevurevini, ödgörüş imajını, ödgörüş keşfini duyduruyanlıklarını alamatlandırıyan bolup biler. Türkmenistan'ın önünün ver ayarlıklar yokarı vizipelere belleniyer. Yani bu yurtta yokarı vizipelere belleniyen erkeklerde, ayarlarda, finçlere göre rejimin ödlerini çözüp veren çeğine hareket edip bilerler. Tutan konsekiz yıl çemeti vaat veri parlamentin başlıkları dine diyenyal ayarlardan belleniyer. Parlamentin ağdalarının epesi bölüğü ayarlardan tüzülüyer. Ministerlik kabinetine köprünç adının iki vice premier ayarlardan belleniyer. Türkmenistan'ın bilim ve medeniyet ministerleri son kıyılarda dine diyenyal ayarlardan oluyer. Şeride velayetlerin, şehirlerin ve etrafların hakimlerinin üçüncü orunmasarları bilim, medeniyet ve sağlık fuduğunu göze uçluk ediyen orunmasarlar köprünç ayarlardan belleniyer. Yönüşol bir vaatı deyip testuları berk eğirleyen patriarchal cemiyette ayar Ayalgıdlar erkeklerin kölegesine galyar. Merkez Aziyanın beyleki yurtlarına hem ayal adamlar yokarı vizipelere gelip biler. Kırgızistan'a bir gedek 2010 yılda yurtta olup geçen halk kozgolonlarının idiyani ayal adam Roza Otunbayva salağa salışlık geçirilyençe Vaatdayın prezident hem belenipti. Profesör Ançeski Türkmenistan'ın Berdi Muhammedovlar maşkalasının zinan ağzatının hakimiyette mühüm vizipe belenmeğinin gender dengliğine ya da ayalgıdların götürülmeğine de leysem ehli hakimiyetin maşkaladı. Xususanı Ulu Berdi Muhammedov'da bolonluğunu görközmeğe xidmat
There have been women in power and Central Asia is obviously not the Middle East when it comes to the role of women in politics.
Bu sevitte ayarlar hakimiyette boldu. Elbette ayarların siyasatta rolü babatını Merkezi Aziya seviti yakın günü koruyalı del. Ol yerde ayarlar has erkin. Yönü Türkmenistan'ın reallıklarına hakimiyet mudam erkek adımla boldu. Bu ulgum şeyle bir ulgum. Ol yerde dine Niyazov ve Berdi Muhammedov yeketek siyasi aktörler olup duruyan. Galanlar dine Tomoşodur deyip Ançeski aytti.
Relevant political actor. The others are just sideshows.
Oljahan Atabayevanın tercüme hali, onun alan yokarı bilimi, iş tecrübesi var da malumat çap edilmedi. Ol aslında yokarı devlet vizipesine belenmedi. Dünya kalkası Qurbanlı Berdi Muhammedov'un esaslandıran Hayır Sahavat Kadınası'nın vice prezidenti vizipesine belenli. Yine Türkmenistan'a Berdi Muhammedov'lar maşkalasından bolmokluk eyyam yokarı vizipe bolup duruyar. Şunun için Hayır Sahavat Kadınası'nın müdüriyetinin teyze ağzası, köpçülüklüğün bağ ekmek davarasının başını çekip biliyar. Yurdun köpçülüklüğün haber verişleri işlerinin Zinan yolu başları bilen yığınak geçirip dışarı yurtlardan gelen yokor dereceli mihmanları kabul edip biler. Beylikik evri yurtlarda hem devlet yolu başlarının maşkalalarının ya da onların gıydlarının yokor vizipelere belleniyen halatları azel. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev öz ayalı Mehrivan Aliyevani vice prezident vizipesine beledi. Ödvizana Şafkat Mirziyoyev'un gıydı, Saida Mirziyoyeva, önkü prezident İslam Karimov'un gıydı, Gülnara Karimova, Kazakistan'ın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayev'un gıydı, Dariga Nazarbayeva, Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon'un gıydları Ozodo Rahmon, Zorina Rahmon, Ruşano Rahmon dağlar yukarı vizipelerde olup değişli yurtların siyaset sahnesine oran aldı.
These are not ordinary women. These are women who come from the first family.
Bu ayarlar yönüköy ayarlar değildir. Olur birinci maşkaladan girip çıkan ayarlardır. Ha o sevitte şeyle meyleri görmek oluyar. Türkmen gıydlar bir ayal adamın yokarı vizipe belenilmeğine seridip menem yokarı vizipelere gelip bilerinip ardı vedip bilerler. Yine hakikat yüzünü bu beyle olmayar. Sebebi bu yerde vizipe belenyen ayal prezident sebepli ya da önkü prezidentin onun kakası bulanluğu sebepli vizipe belenyer deyip Ançeski aytti.
The former president was a father.
Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Özbek kulluğunun baş redaktörü Pahlavon Turgunov hem bu fikir bilen alalaşıp şeyle diyer.
They do not have a power base. The only power base is the power of their fathers.
Olar öz gücünü halktan almayar, kakalarından alyar. Kakaları kovuşasa olar ehlizadı yitiriyarlar. Bu yağday Dariga Nazarbayeva bilenine şeyle boldu. Gülnara Karimova bilenine şeyle boldu deyip Turgunov 3. aprelde Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu aytti.
It was a case with Gülnara Karimova.
Qazaqstanın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayevın qıydı Dariga Nazarbayeva 2022 yılın fevralına yurdun kanun çıkarç ulğumunakı vedipetinden çekildi. Onun adı korrupsiyon derinövlerde ağdıldı. Qazaqstanın önkü prezidenti İslam Karimov'un qıydı Gülnara Karimova hem korrupsiyada ayıplarım çoğap kertçiliğe çekildi. Seviti yakından izirleyen finçler hədirki prezident Şafkat Mirziyoyev'un qıydı Saida Mirziyoyeva'nın yumşak diplomatiya yürütmekte tanılayan onay diyarlar. Biz bu varada gepreşimden ikinci bölümünü giyinişleyin gurrun ederiz. Ançeski yokarı vedipelerdeki
tedazil ayarların ne edip şeyle bu dipeler eyle işlerden yine bir gedek ünlü çöker.
Dariga Nazarbayeva was part of a corrupt system. So I don't think that she could be any kind of example to be followed by young...
Dariga Nazarbayeva korrupsiyon sistemanın bir bölgü bulubdu. Şunun için ol Qazaqstanlı yaş qıyları nutku bulub bilmez. Benim fikrim Qazaqstanın prezidentinin qıyları bu meselede başqaça yalı olup görünüyor. Sebebi onların gün tertibine yumuşak güç, yumuşatıcı diplomatiya bar yalı olup görünüyor. Yönü Özbekistan'ın önkü prezident İslam Karimov'un qıydı. Gülnara Karimova ile bağlı düğümünün başqaça yağdaylara şayet bulduk. Özbekistan'ı Gülnara'nın yağdayı Qazaqstan'a Dariga'nın yağdayına mengdeyerdi. Yönü bulur yönüköy ayarlar del. Bu adamlar yönüköy adamlar del. Olur yönüköy maşgalalardan gelip çıkmayar deyip Ançeski aytti. Yönü bilermene göre şehir yağdaylar kəvr günvatarı yurtturdu. Birleşen iştahatlarda hem buldu. Şehir yağday dine bir global gün ortağı değişti del. Mesela bir prezidentin qıydının yokarı ve deyipelere getirilmeğini ABŞ prezidenti Donald Trump'ın ilkinci prezidentlik doğrunu Ivanka Trump mühüm ve deyipe iyilerini gördük. Elbette bu meselede Birleşen İstatları bilen Türkmenistan'ı dengeştirip olmayar. Sebebi ol yerde ayarların önünü xas az şəkləndirme var deyip Ançeski aytti. Eyfem Türkmenistan'a Berdi Muhammedovlar maşqalasının ayal adamın siyasi sahna çıkmağına yurtta ayal qıydların hukuklarının qovulunmağının alamı tökmünü seyredip olur mu?
Having a very prominent woman politician.
Ören təsirli ayal siyasetçinin bolmağı Türkmenistan'a ayal qıydların durmuş şartlarının qovulunacaklığını anladır mı? Bunu vaat görüldür deyip Ançeski aytti. Gepleşin ikinci bölüğü Özbek prezidentinin qıydı Sayida Mirziyoyeva'nın vəzifə basqınçaqlarına yuxarı götürülüp devam edən kariyerasına sin edər. Azadlıq Özbek Kulluğunun redaktoru Pahlavon Turgunov Şafkat Mirziyoyev'in 2016 yılda prezident vəzifəsinə gəlməyindən odur ne Sayida Mirziyoyeva'nın ne de baş məşğalanın beylik ağzalarının il arasına tanılanlığına idiyar.
One of the first things he did, he appointed...
Şafkat Mirziyoyev hakimiyet başına gelenden sonra onun amal edin ilkinci işlerinin biri öz qıydı Sayida Mirziyoyeva'nı köpçülüklüyün xabar verişleri işleri boyunca agentliğin müdürünün orunmasarı vəzifəsinə belləmək oldu. Ol bu vəzifədə özünü açacağınlığın söz azadlığının ve şuna mengdəşlər taraftarı hükmünü görkezdi. Yönü bu vezipede aslını hedretçinin onun asıl işi, asıl cevapkarçılığı menin pikirimçe kakası Şafkat Mirziyoyev'un imajının aladasını etmek oldu. Ol bir hili Mirziyoyev'un yumuşak gücü olup hizmet ediyer deyip Turgun'u faydiyar.
That kind of serves as an instrument to soften the authoritarianism that exists.
Bu bolsa yurtta Karimov döwrüne bar bolan awtoritarçylygy yumşatmagyň guraly bolup hyzmat edýär. Men Özbekistanda häzirki rejimi yumşak awtoritarçylyk hökmüne atlandyrardym we Sayida Mirziyoyeva munyň şeýle bolmagyny ören möhüm wezipäni ýerine ýetirýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär.
Quite a significant role in that.
Yönü prezidentin qıydı her nəçə vavalı meseleleri ünlü çökməyə qayrat tapsa da, ol belli bir çəkdən anır geçib bilməyər.
I think her role appears to be more symbolic rather than transformative.
Mənim pikrimcə ol özgördücü rol deyil, simbolik rol oynayar. Ol gender dengliğini, söz azadlığını ileri tutmaqda öyrən işçən rol alıyar. Yönü ol bu uğurların əhrisində düyüplü özgörüşleri talap etmən dövlət retorikasını ileri sürüyər. Ol bir hili bu uğurları selektiv çəmələşər deyib Özbekistanlı jurnalist aytdı.
Radical change. And she takes kind of a selective approach.
Turgunov hem Luka Ançeski Amerika'da Aziyanın siyasi sahnasına təsirli zinanların gücünün çeşmesini ünlü çeker.
Her present, of course, does soften the nature of regime. It presents...
Sayida Mirziyoyeva'nın barlığı rejimin tebiqatını yumuşatıp korku diyar. Ol rejimin xas adımlaşan, xas medeni, xas hedirki zaman yüzüne vekilçilik ediyar. Yönü bizde meselem sevitte Dariga Nazarbayeva var. Ya da Özbekistan'ın merhum prezidenti İslam Karimov'un qıydı Gülnara Karimova var. Olur ören büyük siyasatçı olansan ya da halktan golda utapansan bu vezipelere getirilmedi. Oların kakaları olur şeyle vezipelere belledi deyip jurnalist ediyar.
They were kind of great politicians or they had the popular support.
Sayida Mirziyoyeva 2019 yılda Möhüm Medya Agentliğinin müdürünün orunmasarı vezipesine belleni. O 2022 yılın Ağustos'ta prezidentin kömekçisi oldu. Özbekistan'ın adamlar Gülnara Karimov ile Sayida Mirziyoyeva'nı dengeştiriyorlar. Haçan Sayida Mirziyoyeva sahna çıksa adamlar, ön bizde biri vardı, hedir ol türmedi, indi başkası geldi deyip gurrun edip başlayarlar. Onların arasında kevr mengdeşlikler var. Meselem onların ikisi de yukarı vezipelerde oldu. Onların ikisi de öğütlerini maşgalanın modern, hedir kızaman ve kil hükmünü görkü diyarlar. Yine şunu da Sayida Mirziyoyeva'dan tapahtulukta Gülnara Karimova hükümette yukarı vezipeleri eylemedi. Ol bu maganın Jenevadaki idarasına ilçi verileni. Özbekistan'a devlet koldoğlu hükümete değişi olmadık bir kurumada yukarı vezipe eyledi. Yine ol asla kakasının prezident administrasiyasına vezipe almadı. Sayida Saida Mirziyoyeva Wolsa Kakasının administrasiyasını resmi taydan ikinci adam, ol iş yüzüne prezidentin divanının başlığıdır deyip Özbekistanlı jurnalist aytdı.
Also there is a difference in their approach while
Gulnara Karimova bilen Saida Mirziyoyevanın çemeleşmelerine hem tapaut var. Gulnara Karimova özünün ekstravagant, akan dökən durmuş stili bilen tanılardı. Ol özünü medeniyet adamı tökmünü görkürməyə çalışardı. Yine Saida Mirziyoyeva xas ehtiyaçlı çemeleşer. Ol bir hili Kakasının administrasiyasını reformist imaj bilen öne çıkacak olyar. Karimova özünü işe ur tüccar hükmünü hem görkürüptü deyip Turgunov aytdı.
Karimova presented herself as a business tycoon as well.
Merkez Aziyada prezidentlerin öz oğlu yıllarını yokur bu deyipleri bellemek meyilleri son 8-10 yıl beri güyüşünüp devam ediyar.